Indonesia. Halo, selamat pagi Ibu Dwi Rubianti.
Selamat pagi.
Apa kabarnya Ibu? Baik?
Alhamdulillah baik.
Iya, iya, iya. Ini terkait soal perempuan yang dinilai menjadi pihak yang paling dirugikan akibat menguatnya sentimen keagamaan, radikalisme, dan sikap intoleran di kalangan masyarakat belakangan ini. Bagaimana Aman melihat ini, Ibu Dwi Rubianti?
Iya, gini. Mungkin tadi pertama Mbak Dian kan sudah bicara ya,
ya betul.
Bagaimana reformasi kita salah satu sisi membuka ruang apa infiltrasi kelompok-kelompok fundamental, kelompok radikal ini ke dalam struktur sehingga kita sekarang panen kebijakan diskriminatif di berbagai daerah, terutama terhadap perempuan dan minoritas.
Yes.
Nah, pada kalau kita melihat hubungan antara radikalisme dengan hak-hak perempuan itu nyata pada sisi di mana kelompok ini memiliki agenda yang mereka selalu mentarget atau tidak setuju dengan hak-hak perempuan. Itu udah pasti karena mereka dilandasi oleh ideologi Wahabisme yang menentang kemajuan perempuan, terutama akses perempuan di publik, di politik dan sebagainya.
Nyata,
nah, mereka
itu
berbalikan karena mereka memandang Islam dengan literlek, tidak melihat konteks sebuah ayat itu diturunkan. Jadi misalnya ketika ada surat An-Nisa ayat 34 bicara tentang pemimpin itu harus laki-laki, mereka memaknainya adalah laki-laki secara biologis dan memang seperti itu adanya. Tapi dalam konteks seharusnya yang harus dimaknai adalah mengapa ayat itu muncul seperti itu dalam konteks Arab yang dimana perempuan secara sosiologis dan antropologis mereka tidak memang aktif di luar, kemudian juga juga dimaknai bahwa pemimpin itu dimaksudkan bukan secara biologis tapi lebih ke karakteristik kepemimpinan yang bisa diterima oleh publik. Nah, ada pemaknaan yang begitu membuat konteks beragama ini begitu saklek sehingga beberapa hal yang terjadi di negeri ini misalnya kalau publik masih ingat kasus terkait dengan penistaan agama, kasus penyesatan misalnya terhadap kelompok Syiah dan kelompok Ahmadiyah, itu salah satu target agenda kelompok-kelompok ini karena mereka mempercayai klaim kebenaran hanya ada pada kelompok mereka, bukan kelompok di luar itu. Artinya, kelompok di luar itu, di luar mereka adalah salah. Maka kita melihat saat ini banyak sekali ratusan orang masih belum pulang ke rumah mereka, pengikut Ahmadiyah yang ada di Transito, kemudian di Lombok, kemudian juga pengikut Syiah yang masih tinggal di Wisma Jemundo di Sidoarjo, mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Nah, mengapa perempuan begitu dirugikan dan dalam konteks Syiah dan Ahmadiyah misalnya nih ya, dalam konteks Syiah dan Ahmadiyah mereka yang paling merasakan eksklusi sosial. Jadi mereka harus meninggalkan tanah mereka, budaya setempat mereka, dan mereka tinggal di sebuah tempat yang baru. Mereka melakukan adaptasi, tapi juga mereka sebenarnya tidak terlalu diterima di lingkungan sekitar. Belum lagi beban di mana akses air misalnya, akses terhadap pekerjaan yang layak buat mereka. Nah, ini kayak double
penderitaan,
diskriminasi buat mereka. Nggak hanya itu, kecenderungan untuk gender based violence atau kekerasan berbasis gender dalam konteks radikalisme juga sangat tinggi sekali. PBB sudah melaunching sebuah laporan di global di 19 negara termasuk Afghanistan, Somalia, Syria, Irak, mengatakan bahwa kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, bukan lagi dampak dari konflik atau perang yang sedang berjalan termasuk di bawah ekstremisme, tapi ini sudah menjadi senjata untuk menaklukkan. Nah, jadi sengaja dipakai untuk penundukan atau untuk menyerang pihak lawan, menteror dan mengintimidasi. Maka kita melihat apa yang terjadi di Kenya, Nigeria, Somalia dan sekitar Afrika terkait dengan Boko Haram. Ribuan anak-anak gadis diambil paksa dari rumahnya, dari kampungnya, kemudian dimasukkan ke camp dan di sana diminta untuk melayani nafsu seksual para soldier yang merasa dirinya menjadi jihadis gitu ya. Nah, itu konteksnya nyata banget. Dan di Indonesia tentu bentuknya berbeda ya. Di Indonesia berbeda, tetapi bahwa saat ini semakin kelihatan kelompok ekstremis menggunakan perempuan sebagai instrumen. Bom panci terakhir di Bekasi, kalau kawan-kawan lihat, itu sebuah nyata. Nyata bahwa mereka melihat perempuan ini dianggap makhluk yang apolitis, dianggap makhluk yang tidak mencurigakan, dianggap makhluk yang nice, yang nggak akan bisa menimbulkan kecurigaan publik, sehingga mereka dimanfaatkan untuk kerja-kerja ekstremisme.
Iya. Situasinya seperti itu yang terjadi di Indonesia. Menurut Anda ancamannya sudah cukup berbahaya nih dengan kondisi saat ini?
Iya, ancamannya berbahaya karena tingkat intoleransinya tinggi sekali.
Di mana peran pemerintah kalau situasinya seperti ini Anda lihat dari aman?
Pemerintah saya rasa sekarang sudah melakukan satu bentuk respon yang sangat kuat. Kalau Anda melihat sekarang wacana tentang cinta NKRI, kemudian ideologi Pancasila itu kan udah menasional tuh. Dari Jakarta sampai Papua, Aceh, itu orang bicara tentang itu. Kenapa? Karena memang salah satu ideologi dan yang di dan salah satu agenda kelompok radikal adalah mengganti negara NKRI menjadi negara Islam. Homogenkan ya. Sementara Indonesia sendiri kan sangat plural. Nah, pemerintah sudah salah satunya pembubaran secara politik, pembubaran HTI itu adalah langkah di mana pemerintah menyadari bahwa partai politik Islam yang dari Palestina ini itu sudah melakukan propaganda yang luar biasa mengajak pembentukan khilafah gitu atau negara Islam. Saya rasa ini penting untuk memang diketahui publik bahwa HTI melakukan itu bertahun-tahun dan melakukan brainwashing kepada anak-anak di PAUD. Dan kita harus mendukung upaya pemerintah dan mendorong pemerintah agar menggelar proses hukumnya gitu semena-mena. Itu penting, kita mesti dorong agar pemerintah melakukan itu. Dan juga saya rasa sikap pemerintah di tingkat nasional ini penting untuk ditindaklanjuti oleh warga Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah untuk bergabung dalam sebuah sebuah kegiatan di mana mengatasnamakan Islam, misalnya bela Islam kayak seperti itu. Nah, pemaknaan ini yang harus masyarakat sangat hati-hati, karena kalau tidak masyarakat akan terjebak dan pada sebuah kelompok yang sangat sebenarnya politik praktis dan mereka hanya memanfaatkan masyarakat saja. Esensi dari bela Islam itu sendiri mereka tidak akan mendapatkan. Bela Islam kan mestinya kan membela anti korupsi, gerakan seperti itu, mendukung upaya pemberdayaan perempuan.
Jadi pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dan kita apresiasi ya.
Melakukan upaya-upaya.
Karena udah merasa nih ancaman besar juga kayak HTI diubarkan.
Ancaman besar. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah melakukan upaya mainstreaming pendidikan karakter, khususnya yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan, juga kebangsaan.
Di masyarakat luas. Dalam hal ini karena itu pemerintah pusat secara nasional, berarti harapannya juga pemerintah-pemerintah daerah yang paling banyak kan di pelosok-pelosok itu, bukan Ibu Dwi?
Tentu pemerintah daerah harus satu suara dong. Gak bisa pemerintah daerah kemudian mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kita sedang dalam proses reformasi yang memang dihadapkan pada dinamika yang besar ya di Indonesia. Maka pemerintah juga harus serius baik dari tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Dan kepada warga masyarakat luas tadi, karena perempuan adalah rentan tadi, Anda ajakan Anda hati-hati dan waspada ya, ajak-ajakan yang menipu ini ya.
Iya, dan tapi juga sisi lain kami mempercayai perempuan juga bisa menjadi agen perdamaian, sehingga saya rasa membuka ruang di mana perempuan mengambil peran-peran penting di dalam proses pembangunan dan juga memperkuat kapasitas mereka dan organisasinya, itu akan banyak sekali menolong proses counter radikalisme di tingkat basis.
Betul gitu. Sekali. Oke, baiklah Ibu Dwi Rubianti Khalifah. Terima kasih banyak penjelasan Anda. Sukses Bu, sampai ketemu lagi.
Iya, terima kasih, sama-sama ya, selamat pagi.
Pagi, demikianlah. Ya, demikianlah Mitra Idol, Anda si listener Dwi Rubianti Khalifah, Direktur atau Country Representative ASEAN Muslim Action Network atau AMAN Indonesia.